Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22. Предаването днес е под заглавие Семейна закуска. Аз съм Божидар, с ради ще ви споделим някои неща, някои анализи и коментари върху това, какво става с любовта след брака. Задочно, наш гост ще бъде Гари Чапман, тъй като ще използваме и неговото мнение.
Здравейте, приятели, аз съм Ради, с Божидар ще поговорим къде отива любовта след сватбата.
Ето какво споделя Гари Чапман. На около 10 000 метра височина, някъде между Бъфало и Далас, той остави списанието в джоба на предната седалка, обърна се към мен и попита: какво работите? Брачен съветник съм и водя семинари за обогатяване на брачните взаимоотношения. Отвърнах направо. Отдавна исках да поговоря с някого за това, каза той. Какво става с любовта след като се ожениш? Изоставих надеждите си да подремна и попитах: каква ме те предвид? Ами, започна той, женил съм се три пъти и всеки път преди да се оженим беше чудесно, но някак си след сватбата всичко се объркваше. Цялата любов, която аз бях изпитвал към нея, любовта, която тя сякаш изпитваше към мен, се изпаряваше. Аз съм доста интелигентен човек. Управлявам успешен бизнес, но това не го разбирам. А от кога сте женен? Питах. Първият път трябва около 10 години. Втория път бяхме женени 3 години, а последния почти 6 години. Веднага ли се изпаряваше любовта след сватбата или изчезваше постепенно? Попитах аз. Ами, втория път нещата тръгнаха зле от самото начало. Не знам какво стана. Наистина мислих, че се обичаме, но меденият месец беше пълен провал и така и не се оправихме след това. Бяхме ходили заедно преди това 6 месеца. Беше шеметен романс. Наистина беше вълнуващо, но след брака се превърна в борба от самото начало. В първия ми брак изкарахме 3 или 4 хубави години преди да се роди бебето. След като се роди, имах чувство, че цялото й внимание е в бебето и нямах повече значение за нея. Сякаш единствената й цял живота бе да си има бебе и след като то се появи, нямаше повече нужда от мен. А казах ти ли това? Попитах. О да, казах и. Тя ми отвърна, че не съм наред. Каза ми, че не разбирам какво напрежение да бъдеш бавачка и по 24 часа на ден. Каза, че трябва да я разбирам повече, да й помагам. Повече. Наистина се опитвах, но май нямаше никаква промяна. След това просто все повече започнахме да се отчуждаваме. След известно време изобщо не остана любов. Само мъртвило. И двамата бяхме съгласни, че с брака ни е приключено. Последният ми брак. Наистина мислех, че ще бъде различно. Бях разведен от 3 години. Ходихме заедно 2 години. Мислех, че наистина знам какво правя. И смятах, че може би за първи път разбирам какво означава да обичаш някого. Наистина чувствах, че тя ме обича. Как се развива историята по-нататък, чуйте.
След сватбата мисля, че се промених. Продължих да й показвам любов, както преди брака. Казвах и колко е красива, казвах и колко я обичам, казвах и колко съм горд, че съм и съпруг. Но няколко месеца след брака тя започна да се оплаква. Отначало за дребни неща. Например, че не изхвърлям буклука или че не си прибирам дрехите. После започна да се нахвърля върху характера ми, да ми казва, че не можела да ми има доверие, да ме обвинява, че не съм и верен. Виждаше само лошото. Преди брака никога не бе гледала лошото. Беше изключително утвърждаваща личност. Това беше едно от нещата, които ме привлякоха у нея. Никога не се оплакваше от нищо. Всичко, което правех, бе чудесно. Но щом се оженихме, сякаш нещо не върших както трябва. Честно, не знам какво стана. Накрая любовта ми към нея охладня и започнах дори да я ненавиждам. Тя явно не ме обичаше повече. Съгласихме се, че няма полза да продължаваме да живеем заедно, така че се разделихме. Това беше преди години. Затова въпросът ми е: какво става с любовта след брака? Обичаен ли е моят случай? Затова ли има толкова разводи в страната ни? Не мога да повярвам, че 3 пъти ми се случи. А тези, които не се развеждат, дали се научават да живеят с празнотата или любовта наистина остава жива в някои бракове? Ако е така, как? Това са въпроси, скъпи приятели, които наистина си задава всеки човек.
скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Говорим за това какво става с любовта след брака. Ако желаете, обадете ни се на телефон 633-533, като код на град Пловдив е 032. Програмата продължава. Ради, мисля, че авторът на този материал, Гари Чапман, пресъздава един обобщен образ, защото като че ли ние срещаме доста често такива хора. Ти познаваш такива хора, които просто са блокирали на тема любов?
Ами, мисля, че всяка една връзка преживява кризи и на всеки в определен момент от живота, но се случва именно това. Първо виждаш хубавото в човека, той много ти харесва, привлича те, имаш чувство, че искаш да отиде с него до края на света, да живееш до гроб и така нататък, прочие клишета, обаче когато заживееш с даден човек, започваш да се дразниш от древните неща и дори тези, които положителни са ти се стрували, започваш да ги виждаш в много черна светлина. Именно те те дразнят сякаш най-много.
Интересно, че много хора работят по този въпрос, психотерапевти, духовници. Понякога даже отговорите са поднесени на жаргон на психологическите изследвания и са почти неразбираеми. А понякога са свързани с хумор и фолклор. Повечето от вицовете и поговорките съдържат някаква истина, но се като аспирин за болен от рак човек. Все пак ми се струва, че желанието за романтична любов в брака е дълбоко вкоренено в психологическата ни нагласа. Просто няма човек, който да не желая да преживее такава любов. Поне аз така мисля. Почти всяко популярно списание съдържа поне една статия във всеки брой с съвети как да запазим жива любовта в брак. Изобилстват книги по този въпрос, телевизия, радио говорят много. Все пак хубаво е да запазим любовта жива, но да стане това е сериозна работа.
Е, да, това е едно хубаво пожелание, но как да се случи, нали? Това е въпросът.
Ами, как става така, че четем статия в списание с заглавие 101 начина да изразите любовта към партньора си, избираме обаче в крайна сметка 2 или 3, които ни се струват особено подходящи. Опитваме ги, а партньора дори не забелязва усилията ни. Отказваме се от останалите 98 начина и се връщаме към обичайния си живот. Тоест някаква рутина се получава, но дали това е най-доброто, не съм много сигурен. Уважаеми слушатели, нека за момент да прекъснем реда на нашите мисли. Какво става понякога в семейството? Да, нещо става. Ще се включим и разнената рубрика «Пожарогасител».
Здравейте, здравейте и от мен, аз съм Мирел. Здравейте всички, които сте горели, всички, които не сте горели. Това е рубриката «Пожарогасител» на радио Гласът на надеждата. Пожарогасителите са за гасене на пожари, нали така? Значи ще гасим, но не какви да е пожари. Пожари в къщи. И то не такива пожари, дето поглъщат мебелите, а поглъщат отношенията помежду ни. Как започват тези пожари? Кой ги запалва? Умишлени палежи или човешка небрежност? И най-вече как да ги предотвратим или как да ги потушим, ако не сме успели да ги предотвратим. И така, пазете се, започва пожарогасител. Защо започват пожарите? Най-бързи отговор е, защото има огън. Защо започват пожарите у дома? Пак същия отговор. Защото има огън. Огън е или в съзнанието на мъжа, или на жената, понякога и на двамата, или понякога на децата. Днес съм избрала да се спрем на една много специална запалителна искра в семейните отношения. Това е натякването. Признавам, жените сме по-големи специалисти по натякване. Защо? Много просто. Защото говорим повече. Да, психолозите са доказали, че жените имат по-развит център на говора, по-голям речников запас и изобщо по-голям капацитет за говорене. От друга страна, мъжете слушат селективно, т.е. избират си какво да чуят и какво не. Ето това нещо, което направо ни вбесява, нали, скъпи дами. Казвате ясно, изчерпателно, какво искате или какво мислите по даден въпрос. И накрая се оказва, че той е чул само първото изречение или това, което му отърва. За да избегнем подобни сривове в системата, ние сме си изградили навика да повторим няколко пъти едно и също. Особено ако става въпрос за негово задължение или грешка. Това пък вбесява тях. И ако те случайно са чули първия път, казвам случайно, повторното казване вече е жестока обида. А не дай Боже да потретите или почетвъртите, вече наистина е повод за пожар. Разбира се, причините могат да бъдат най-различни. Понякога натякващият, най-често жената, напомням, просто иска да напомни за себе си. Цял ден тя е чистила, възстановявала идеалния ред в дома и с истинска наслада цяла вечер мрънка и опява, че ако не е тя, всички ще затънат до ушите в буклук и ще дадат само сандвичи. Знаете ли какво, уважаеми джентълмени, тя просто има нужда да чуе похвала или благодарност. В повечето случаи това пресича натякването. Друга възможна причина за натякване е майчинският комплекс. Просто жените смятат, че съпрузите или децата им направо ще забравят да дишат, ако не им се напомня, и затова непрекъснато им вървят по петите. Това наистина побърква, а побъркването, както е добре известно, води до пожар. Уважаеми слушатели, пожарогасител продължава. Докъде стигнахме днес с натякването? Стигнахме до видовете натякване. Не се смейте, психолозите са ги изучили, класифицирали, обяснили са ги. Остава ни само да ги осмислим и да се пазим от тях. И така, първото натякване е натякването за едно и също. И ти да изхвърлиш буклука, ако обичаш, след 10 секунди. Абе, нали щеше да изхвърляш буклука? След още 10 секунди. Абе, какво стана? Изхвърли ли буклука? И така нататък, и така нататък. Втория вид натякване. Натякването за безброй неща. Ох, моли ти си изхвърли буклука. А между другото, падна ми топчето на червените обувки, би ли го заковал? А нали знаеш, че климатика на колата пак не работи, моли се за каране на сервиз, да не забравя, че има родителска среща на малкия утре вечер, аз не мога да отида. И така нататък, и така нататък. Следващия вид натякване. Особено противен вид. Това е така нареченото благородно натякване. Защо пак ядеш пица? Нали помниш какво каза доктора за холестерола ти? Ето ти салатка. Не, без ракийка. Опасно е на твоята възраст. Не изпитвате ли желание нарочно да се натъпчете с вредни неща? Ето ви едно изтънчено натякване, чрез коментиране на други хора. Сега слушайте внимателно. Пък Ленчето каза, че мъжът вече сменил зимните гуми с летни и е направил резервация за великденската ваканция. Ти смени ли гумите? И между другото, къде ще ходим по празниците? Или пак ще си стоим вкъщи? За последно оставих най-жестокия вид натякване, натякването с презрение. То цели да уязви отсрещния. Къде ще ходиш до вечера? Къде? О, колко оригинално. Внимавай как ще се натряскаш, защото ми писна да те прибирам всеки път. И си прави, ако обичаш сметка на сметката, че не си от най-доходоносните. Ов, поне да изкарваше като нормален мъж, да не ти връзва косур човека ми, то... Всъщност мисля да спра до тук с видовете натякване. Със сигурност вие ще се сетите поне за още 5, които учените психолози са изпуснали. Продължаваме след малко. Не смените станцията. Аз съм Мира с пожарогасителя. И така, уважаеми пожарникари, продължава пожарогасител. Днес говорим за това как натякването и опяването могат да подпалят пожар у дома. Стигаме до съдбоносния въпрос. Може би това е най-важният. Как да се отървем от натякването? Този въпрос се отнася както за натякващия, така и за жертвата му. Най-напред, обръщам се към вас, скъпи любители на това средство за изтезание. Запомнете следното. Не съм го казал аз, умни учени хора сте го казали. Натякването е безсмислено. То създава ситуация, в която всички губят, създава предварително усещане за провал, опъва нервите, а опъването на нервите лесно се превръща в гняв. А гнева, както е известно, е една от най-пожароопасните емоции. Така че предлагам ви няколко практични съвета. Първо, говорете направо. Не почвайте от времето, за да стигнете до мръсните чорапи, които сте намерили на пода в спалнята. Това спестява нерви и време. Второ, между другото, този втория съвет се отнася с особена сила за мъжете, защото те не обичат да споделят чувствата си. Кажете как се чувствате. Вместо да си мислите какво иска да каже тя, просто я попитайте. И обратното, когато усетите, че тя изобщо не е наясно с положението ви, кажете и го направо. Моля ти се, остави ме, днеска имах ужасен ден, много съм разстроен, хайде да поговорим утре, моля ти се. Трети съвет. Когато искате да кажете нещо наистина важно на другия, ми дайте му време за настройка. Не почвайте още от вратата. Нека се нахрани, да се отпусне, да ви разкаже за деня си и тогава в подходящ момент си кажете каквото имате да казвате. Уверявам ви, един нервен и гладен мъж е далеч по-малко склонен да слуша и да се съгласява от един спокоен и сит мъж. И така, четвърти съвет за елиминиране на натякването. Той е може би най-вече към родителите, защото родителите са си най-големите мърморковци. Бъдете твърди и давайте добър пример. Много просто звучи, обаче не е много лесно за изпълнение. Бъдете твърди. Това какво означава? Означава, поставяйте малко изисквания и правила, но не позволявайте никакви компромиси и нарушения. Дръжте се спокойно, но не отстъпчиво. С други думи, не опявайте едновременно за двойката в училище, за разхвърлената стая, за петното на новото яке и за неподходящата приятелка. Преценете, според вас, кой проблем е най-сериозният и обсъдете само него. Обаче бъдете безкомпромисни. Да знаете, че децата ще ви уважават повече. А даването на добър пример, а това е вече най-трудното нещо. Много по-лесно е да кажете, примерно, марш да учиш, мързъл такъв. А в същото време вие си дъвчете лениво пуканки пред телевизора. Съвсем друго е да изключите телевизора и да кажете, ох, този филм наистина е много интересен, обаче и двамата имаме работа, нали така? И да отидете да работите, докато детето ви учи. Уважаеми слушатели, минутите на пожарогасител, за съжаление, изтичат. Надявам се, всичко казано е напълно ясно. Натякването е отвратително. Пали лесно пожари. Както между съпрузи, така и между родители и деца. По-добре да се отървем от него. А как? Предложих ви няколко начина. Ако имате добро желание, вие сами ще си направите тест дали сте от натякващите. Ако сте, оправяйте се докато е време. А ако сте принудени да живеете с мърморко, опитайте се да разберете защо го прави и му помогнете да се отърве от това и на двамата, ще ви стане по-леко. Това беше Пожарогасител. Аз съм Мира. Останете с радио Гласът на надеждата и предаването.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Продължаваме с нашата програма «Какво става с любовта след брака?». Ако желаете, може да ни се обадите и на имейл адресът, а то е awr-bg-abv.bg.
Всъщност нещо по-сложно ще кажа сега. Лингвистиката различава няколко основни езикови групи, които включват японски, китайски, испански, английски, португалски, гръцки, немски, френски и така нататък. Повечето от нас израстваме, когато научаваме езика на своите родители и братя и сестри, което остава нашия първичен или матерен език. По-късно научаваме и някои допълнителни езици, но обикновено това изисква много повече усилие, знаете. Тези езици стават вторични. Говорим и разбираме най-добре обаче матерния си език. Чувстваме се най-удобно, когато говорим на този език. Колкото повече използваме вторичния език, толкова по-удобно се чувстваме, когато разговаряме на него. Ако говорим обаче само първичния си език и срещнем някой друг, който също говори само първичния си език, а този език е различен от нашия, общуването ни ще бъде ограничено. Трябва да разчитаме тогава на жестове, мучене, рисунки и мимики, може би някои други алтернативни методи. Може да успеем да предадем нещо, но някак е неловко. Знаеш, и на мен ми се е случвало. Езиковите различия са неотменна част от човешката култура. Ако искаме да общуваме успешно на междукултурно ниво, трябва да научим езика на онези, с които всъщност желаем да общуваме. Но оставям ти да довършиш аналогията и да кажеш това, което искаме всъщност да извлечем от тези факти.
Много пъти съм си мислял, не може ли хората да говорят на един език? Обаче, за съжаление, един говори китайски, друг английски, и особено ако се срещнат, не знам какво ще се получи на практика. Колкото и да се опитваме да изразим любовта си на английски, ако партньорът ни не го разбира, никой няма да се разберем. Не само, че няма да се разберем, и се струва, че повече се объркат нещата. Защото някоя ласка на китайски може да звучи като грубост на английски, не знам. Гари Чапман пак продължава коментара си, като споделя, ето какво казва. Приятелят ми в самолета е говорил езика на утвърждаващите думи, когато е говорил на третата си жена, както споделяше. Казвах и колко е хубава, казвах и, че я обичам, казвах и колко съм гор, че съм неен съпруг. Но той изразявал любовта си със своите думи и е бил искрен. Но за съжаление тя не е разбирала този език. Може би е търсила любов в поведението му и за съжаление не е виждала. Защото понякога е лесно да говорим, но когато трябва да действаме, се получава разминаване. Ти поне срещал ли с такива хора? Обещават, обещават?
Да, никой не може да ти даде това, което аз ти обещавам. Има такава поговорка.
А между другото, като че да си искрен не е само достатъчно. Много хора казват, аз съм искрен. Искрен, но не достатъчно.
Може да си искрено груб.
Да, искрено груб, точно така. Трябва да си готов да научиш първичния любовен език на партньора си, ако искаш успешно да изразяваш любовта си.
Един вид трябва да се вложи усилие. Не на всичко сме родени научени в този вид общуване. Много хора просто стават инертни и не поддържат според мен връзката си, оттам се пропукват нещата.
Да, и особено пък в областта на лингвистиката един език може да има безброй диалекти и варианти. По същия начин и с петте основни любовни езика, според Гари Чапман. Те имат много диалекти. Това обяснява множеството статии, озаглавени 10 начина партньора ти да разбере, че го обичаш, 20 начина да задържи съпруга си или 365 жеста на брачна любов. Няма 10, 20 или 365 основни любовни езика. Според мен те са само 5, споделя Гари Чапман. Но има безброй диалекти. Начините да изразим любовта си в рамките на един любовен език са ограничени само от въображението. Важното е да говориш любовния език не на кой да е, а на
другия.
На собствената съпруга. Когато говориш с съпругата си, на нейния език трябва да говориш.
Разбира се.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Ежедневни християнски предавания на български език.
Отдавна сме разбрали, че в ранното детство именно тогава се изграждат уникалните емоционални модели, които са характерни за личността, и това дава отражение именно в времето, в което се развиват любовните взаимоотношения. Някои деца, например, си изграждат модел на ниско самочувствие, докато други имат положително. Някои изграждат модели на несигурност, докато други израстват с чувство на увереност. Някои деца израстват с чувството, че са обичани, желани и ценени. За други това не е така. Те израстват с чувството на необичани, нежелани и неоценени. И така децата, които се чувстват обичани от своите родители и приятели, изграждат първичен емоционален любовен език въз основа на своята уникална психологическа нагласа и начина, по който родителите им и други значими личности са изразявали любовта си към тях. Те ще говорят и разбират един първичен любовен език. По-късно може да научат някой вторичен любовен език, но винаги ще се чувстват най-удобно с първичния си език. Деца, които не са се чувствали обичани от своите родители и приятели, също ще си изградят първичен любовен език, но той ще бъде малко изкривен. По същия начин, както някои деца, например, говорят с неправилна граматика или пък има твърде ограничен речник, същото е. Лошото програмиране не означава, че не можем да се научим да общуваме добре, но, приятели, означава, че ще трябва да работим по-усърдно от другите, които имат положителен модел. По същия начин, децата, които израстват с недоразвито чувство за емоционална любов, също могат да започнат да се чувстват обичани и да изразяват любов, но ще трябва да работят просто по-усърдно от другите, които са израснали в здравословна и любяща атмосфера.
Ради, задава ли си въпроса дали някой съпруг или съпруга имат един и същ първичен емоционален любовен език? Как мислиш?
Мисля, че това е голяма рядкост.
Склонни сме да говорим първичния си любовен език и да се объркваме, когато съпрузите ни не разбират какво им казваме. Но това е поради факта, че не го владеем език.
Ти знаеш по-добре, ти си семейен.
Ами да, ама за съжаление опита не винаги помага, защото точно на него разчиташ, а в един момент трябва да разбереш, че трябва още нещо да научиш.
Както се казва в една реклама, трябва и акъл.
Трябва и акъл, да. И търпение, пък и да знаеш, че не винаги знаеш всичко. Ние мъжете понякога изпадаме в тази ситуация. Че
мисля, че трябва да бъдеш чувствителен към другия.
Ние изразяваме обаче любовта си, но посланието ни често не достига, защото говорим именно на език, който не го владеем, а си мислим, че го владеем. Това е проблема. Ако ние си признаем, че не го владеем и започнем да го учим, като че ли нещата са смекчени. Но в момента, в който се изпишем важни и започнем да използваме неща, които не разбираме, се получава фал.
Знаеш ли, казахме доста неща. Времето ни мисля, че привършва. Ориентирай се към заключението по тази тема.
Ще кажа само това, че не е нужно любовта да се изпарява след сватбата, но да я поддържаме жива, защото повечето от нас ще трябва да вложат усилия да научат един вторичен любовен език. Не можем да разчитаме народния си език, ако партньорът ни не го разбира. Ако искаме той или тя да почувстват любовта, която искаме да им покажем, трябва да изразим на неговия или нейния първичен любовен език.
Наистина, не пестете себе си, бъдете активни и усърдни в това да научите любовния език на вашия партньор, за да се изразявате по-добре на него и да бъдете по-добре разбрани.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нека сега, уважаеми слушатели, за момент да се съсредоточим върху мислите на една възрастна семейна жена, която е минала толкова много години в един объркан свят. Какво мисли тя за щастието, за човешките взаимоотношения? Чуйте. Какво е според вас щастието?
Щастието да си обиколен с близки хора.
А когато между тези близки хора понякога се появяват недоразумения, конфликти, каква е формулата за успеха да се преодолеят?
Ами, щом са близки, смятам, че трябва да се прави компромис, да се преодолеят тези пречки.
А защо напоследък, като че ли много хора станаха отчаяни, депресирани, нямат търпение, в семейството има проблеми?
Аз мисля, че единствената причина е безпаричието. Казват, има ли пари, има и любов. Няма ли пари, няма и любов.
А младите хора, които са нетърпеливи, които много често се досват, нагрубяват по-възрастните, отношенията възрастни млади, как ги виждаш? Пак ли е причината парите?
Така са възпитани. Аз, като по-възрастен човек, мога да кажа, че едно време ние имахме страх от Бога и страх от хората. Сега младите няма това нещо. Сега младите така свобода им са дади много, че смятат, че те са всичко. Всичко знаят, всичко разбират.
Ще ти дам един конкретен пример. Бил съм свидетел на лека катастрофа, скачат шофьорът и почват да се псуват, да се нагрубяват. Това пък на какво се дължи според те?
Пак на възпитание ще кажа. Не мога да се предъвят нервици.
Ти, като възрастен човек, как успяваш да съхраняваш в себе си идеята за по-добро? Смяташ ли, че когато правиш добро на хората, това рефлектира към тебе?
Аз смятам, че въобще човек е създаден да това да прави добро, не да прави зло. Направиш ли добро, ти се чувстваш, че си удовлетворен, че си направил нещо в живота си.
Ако от теб зависи някакъв закон да се внедрива в България, касаещ, примерно, взаимоотношенията, семейството, икономиката, ти какъв закон би предложил да се реализира?
Най-напред децата от малки да се възпитават, да уважават околните, особено и старите хора, защото никакво уважение има към стария човек. И те да ли дъмтат за титли, за пари, ами да бъдат добри хора, добри християни, добри граждани на тази страна.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!